Pieni suuri ihmiskoe. Toimittajana Johanna Sandberg. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa kuuntelemaan uutta Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa. Sen kustantaa Kristityt yhdessä ry. Ja minä olen Johanna Sandberg. Olen ollut äiti viimeiset 9 vuotta ja nämä vuodet pohtinut vanhemmuutta ja pienen ihmisen kasvattamista. Maailmahan on täynnä teorioita siitä, että miten me kasvatetaan hyviä, tasapainoisia ihmisiä, mutta ajattelen, että se on lopulta niin kuin suuri ihmiskoe, jonka tulokset näkyy sitä selvemmin, mitä vähemmän sitä kasvatustehtävää on enää jäljellä. Oppiakseni itse päätin haastatella ihmisiä, joilla tämä suuri koe on jo takana päin. Halusin kuulla, että millaiset asiat lopulta on ollut merkityksellisiä ja myös, että miten usko välittyy perheissä. Mä toivon, että tämän ohjelmasarjan avoimet, rehelliset vanhempien ja lasten tarinat koskettaa ja rohkaisee sua, joka itse oot vanhempi, mutta myös sinua, joille pienen ihmisen kasvatus ei ehkä ole elämässä ajankohtaista. Me tullaan kuulemaan hyvin erilaisia perheitä ja tarinoita, eikä olekaan yhtä oikeaa mallia elää perheenä tai toteuttaa vanhemmuutta. Lapselle voi antaa arvokkaita eväitä elämään, vaikkei kyse edes olisi biologisesta vanhemmuudesta. Nyt ensimmäisessä jaksossa mulla on vieraana 2 rouheaa ja rohkeaa miestä, isä ja poika. Lämpimästi tervetuloa Antti ja Pekka Pesonen.
Kiitos.
Kiitos.
Antti, sun lapsuuden perheessä oli 4 jäsentä. Oli isä, äiti ja 5 vuotta vanhempi isosisko. Te asuitte Heinolassa. Kerro joku muisto sieltä lapsuuden nuoruuden ajoilta, mikä kuvaa sitä, millainen perhe sulla oli.
Joo, mä voisin kertoa oikeastaan, miten isän yksi reaktio vaikutti muuhun niin kuin lapsena tosi, tosi syvästi. Mä olin jo silloin noin 15-vuotias ja riippikouluun päädyin sitten yhden isän ystävän kautta. Se houkutteli mut päiväkumpuun lähetysseuran leirille ja olin aika arka, en mitenkään sosiaalisesti rohkea koko se leirin ajan, ja kun mä tulin sieltä kotiin, mä muistan sen niin elävästi, mulla oli valokuvia sieltä leiriltä, ja mä näytin niitä isälle siinä, ja siinä oli meidän ryhmästä otettu kuva, missä mä istuin pöydällä tyttöjen keskellä siinä, jotenkin niin kuin ohjattu istumaan siihen, että oltiin todella niin kuin lähekkäin siinä, se oli niin kuin epätyypillistä mulle, ja kun isä näki sen kuvan, niin se reagoi, että sä oot tuossa tyttöjen keskellä, noin rohkeasti, miten sä oot tuolla tavalla uskaltanut mennä tyttöjen viereen? Ja mä olin ihan silleen, mitä? Näkeekö isä mun tolloin, että onpa hienoa. Ja siinä hetkessä jotain mun itse tunnossa kasvoi niin kuin monta metriä. Et kun mä sitten menin jatkoleireille ja muuta, niin mä uskalsin ottaa oikeasti niin tyttöihin jo kontaktia.
Eihän mä olisi mitenkään voinut tajuta, että mä olisin mennyt 15-vuotiaana tyttöjen keskelle istumaan. Se olisi mulle ihan käsittämätä, että sä pystyit tollaiseen. Joo. Se oli ihan hienoa.
Niin, ja sä et tiennyt sitä, vaan ne ohjattiin siihen. Sun niinku reaktio niinku meni mun sisälle tosi vahvasti. Se oli merkittävä kohtaaminen.
Mutta tämä on ihan mieletön esimerkki siitä, mikä voima sanoilla on. Ja et mikä voima sillä, mitä muut peilaa meihin, mitä muut näkee meissä, miten se rakentaa meitä.
Ja se voi olla hyvin semmoinen spontaani hetkessä syntyvä, joka vaikuttaa tosi vahvasti.
Kyllä.
Sitten läpi elämään, että nytkin mä huomasin, että se niin kuin vieläkin mua kantaa ja siunaa.
Pekka, oliko sulla aavistustakaan? Muistitko sä tätä tapausta?
Kyllä mä sitten muistin, kun Antti siitä kertoo, että kyllä se palautui mun mieleen. Ja
joo.
Se tilanne justi. Ja kyllä se oli just sitä spontaania, että ei niin kuin mieti etukäteen.
Muistaaksä, mikä tunne sulla oli? Sä näit niin kuin sun oman pojan siinä. Mitä se?
Kyllähän se on sellainen onnellisuuden tunne, että poika niin kuin tosiasiassa pystyy niin kuin luonnollisesti niin kuin kohtaamaan tyttöjä. Niin kyllähän se on niin kuin isälle niin kuin valtava niin kuin sellainen, vau, joku on mennyt kohdalleen.
Jes, ihan mieletöntä. No, kasvattamiseen liittyy arvot, arvojen välittäminen. Mä en tiedä, kuinka tietoisesti, Pekka, te vaimon kanssa pohditte, että mitä te haluatte siirtää lapsille, mutta nyt mä oon pyytänyt teitä molempia tekemään listan. Mitkä oli ne arvot, mitä Pekka te tietoisesti tai jotenkin halusitte välittää ja mitä Antti sulle sitten välittyy? Ja nyt mä pyytäisin, että jos sä Pekka luet sun listan ekana.
No yksi semmoinen arvo, minkä mä sain jo ennen kuin mä tapasin Antin äidin Ailan. Tää lapsia ei saa niin kuin ryhetä johtamaan uskoon, vaan pitää odottaa sitä Jumalan aikaa. Mm. Ja sitähän mä en ole varmaan sun kanssa missään vaiheessa tehnytkään, vaikka on itselle niin kuin kaikkein suurin toive ollut se, että sä lähtisit myöskin Jeesusta seuraamaan. Sanovat, että lapsi syntyy keskosena, jos se liian aikaisin. Niin kuin. Että, ja sitten on saanut seurata sitä, miten sä oot päässyt hyvin seuroihin. Ja perhe on ollut tärkeä arvo. Ja siitä voi oikein kiittää sitten vaimoani, että hän ei mua jättänyt sitten vielä vaikeina aikoina. Sellainkin hauska juttu, että kaikkea voi toivoa, mutta kaikkea ei voi saada. Ja niin hengellisiin tilaisuuksiin ei lapsia viety väkisin. Että siinä jossain vaiheessa, kun ei enää niin kuin haluttu, niin ei sitten sitä kunnioitetaan sitä. Ja kun lapsille on joku asia tärkeä, niin se täytyy olla myöskin minulle tärkeä, koska mä sillä välitän, että myös sinä olet tärkeä. Ja Raamattu ja niin kuin tällainen Jumalan tahdon seuraaminen ja kuunteleminen on ollut sellainen yksi perusarvo meidän perheessä. Ailallakin justiin se, että hän luotti siihen, että Jumala vielä palkitsee. Ja kesti niin kuin ne vaikeat ajat sitten.
Aivan.
Oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus on varmasti sellaisia. Ja toisten ihmisten kunnioitus ja auttaminen. Rakkaus ja hyvyys ja Jumalan pelko. Hengellinen todellisuus ja kuuliaisuus Jumalan sanalle. Tässä on näitä perusarvoja, mitä meidän perheessä varmaan ollut. On hirveän hyvä, että on päässyt näitä nyt tämän ohjelman kautta niin kuin kelaamaan, että mitä täällä on sitten. Joo.
Joo, kiitoksia. Heräskö Antti, oliko tuttuja vai haluatko mennä suoraan sun listaan?
Kyllä. Mä saan ihan kiinnekohdan näihin myöskin, mitä mä mietin. Mulla nämä 4 arvoa. Uskollisuus, hengellinen kasvu, kristittyjen yhteys ja luonnon rauha. Ja musta tämä uskollisuus oli mitä sä kuvasit, että perhe oli arvo. Se niin kuin, että vaikeinakin hetkinä niin parisuhteeseen ja siihen perheeseen panostetaan ja nähdään vaivaa. Ja mennään niin kuin sen yli, mikä jotenkin voi olla semmoinen kipupiste ja muu, niin te olette näyttänyt sellaisen mallin, joka on muhun jäänyt kyllä. Että mä myöskin huomaan, niin kun, että on jäänyt tämä uskollisuus, että parisuhteen eteen nähdään vaivaa ja mennään kohti sitä kipua, minkä se suhde nostattaa ja koitetaan niin kun mahdollistaa lapsille sellainen jotenkin turvallinen kasvuympäristö. Et se liikutti tuossa, mitä jaoit. Ja tämä hengellinen kasvu, semmoinen Jumalan tahdon etsiminen näkyy kyllä siinä lapsuudessa ja se jäi kyllä muhun edelleen. Se on tietynlainen arvo, joka mua vie eteenpäin elämässä ja on ollut arvokas, niin kuin, arvokas perintö. Sitten tämä kristittyjen yhteys, mä en tiedä ihan onko samaa mieltä, että ei aina koska otettu meitä mukaan, kun ei olisi haluttu muista lapsuudesta, että me oltiin seurakunnan tilaisuuksissa kyllä tosi paljon. Ja kyllä siellä viihdyttiinkin, mutta seurakuntayhteys oli se, mikä kyllä jäi vahvasti vaikuttamaan ja siihen monella tapaa sitten on hakeutunut myöskin aikuisena ja se on ollut sellainen kantava voima.
Aina tulee sellaisia tilanteita, että ei haluaisi lähteä, mutta lähtee kuitenkin. Mutta sitten kun tulee sellainen, että mä en halua todellakaan, niin sitten ei passaa niin kuin pakottaa.
Joo.
Tuliko teillä tuollaisia tilanteita, muistatko sä Antti, että olisit ollut sellaisia, että olet kieltäytynyt lähtemistä?
En mä muista, että mä olisin kieltäytynyt. Mä muistan, että mä olin jossain perheseuroissa Raamattukourassa ja teidän kaverit siellä mua ihaili, että onpa teillä nuori poika Raamattukourassa tossa, että olispa meidänkin nuori tollaan. Ja mä muistan, että mä kyllä koin niin kuin syvää sellaista ylpeyttä siitä, että joo, mulla on niin kuin Raamattu tässä ja sen, niin kuin, se jotenkin oli myös se, minkä kautta sai semmoista niin kuin huomiota ja arvostusta, että sillä tavoin niin kuin välitit myös niitä hengellisiä arvoja ja jotenkin se niin kuin, Raamatun lukemisen niin kuin merkitystä. Että, kyllä muistan monesti kirkossa istuneeni ja kysyneeni äitiltä kelloa, että milloin tämä päättyy.
Aivan. Oliko sinulla vielä?
Mulla oli tämä, niin kuin, mitä sä et maininnut, niin kuin luonto ja luonnon rauha. Siis että aina sä lähdit tosi usein metsään silloin, kun vaikka sattuu olemaan joku riita, niin sä menit metsään rauhoittumaan. Mutta et vaan silloin, vaan sä otit myös mut mukaan ja meidät lapset mukaan. Ja se kyllä on jättänyt niin kuin jäljen ja sitä mä omienkin lasten kanssa teen. Et mä vien ne monesti niin kuin luontoon ja vaimon kanssa paljon vietetty metsässä aikaa. Niin siellä jotenkin huomaan kohtaavani myös Jumalan ja saavani kosketuksen niin kuin itseeni. Että sen sä oot jättänyt kyllä vahvasti niin kuin perintönä.
Tämä oli kiinnostava, noin mitä Antti niin kuin jaoit, niin nämähän on välittynyt sen niin kuin mallin ja jotenkin sen elämisen kautta sulle.
Joo.
Oliko nämä asioita, mitä sanotettiin myös teidän perheessä?
Ei. Mä nyt, kun mä paneudun siihen, niin mä tosin, että arvot on jotain, mitkä eletään todeksi, että on niin kuin näyttöarvoja ja käyttöarvoja. Ja nämä on ollut sellaisia käyttöarvoja, jotka on ollut siinä niin kuin sun toiminnassa niin kuin todellisesti läsnä, jotka on jättänyt syvän huoman myös siihen, että minkälaiseksi mä oon ihmisenä tullut ja mitkä asiat mulle on tärkeitä tänä päivänä, niin kyllä ne juontaa tonne.
En ole tajunnut tuota luontoarvoa niin kuin ollenkaan, että mitä mä oon välittänyt siinä. Hyvä, kun tuli tässä esiin. Tuntuu kivalta.
Aivan. Jotkut asiat ehkä myös niin itsestään selvitä, jotenkin niin sisässä meistä, joo, että niitä ei edes tiedosta. No aika on kulunut tästä ja tietenkin lapsetkin kasvaa, on erilaisia eri vaiheissa, niin miten sä Pekka taaksepäin katsoessa, oliko jotain, mikä oli turhaa aikanansa?
No varmaan sellainen oma tiukkuus, että Antin kanssa meni niin kuin hakaukseen jossain välissä ja sitten onneksi tuo vaipipoika tuli neuvomaan mua, että vahvempi antaa periksi, niin sen jälkeen meillä on mennyt aika hyvin tässä. Vai mitä, Antti?
No, kyllä se vaikutti varmasti.
Älä niin huoli, vaikka terävä ja viuhuva nuoli, saattaa meinkin osua kyllä. Mitä huominen ottaa antaa, sitä tänään vielä et voi kantaa, eikä ne murheet meihin yllä. Meillä on aikaa vielä, nauruun leikkiä ja rakkauteen, ilo ja se kylinää. Meillä on aikaa vielä kääntää kellot kohdalleen, joka ainoa päivä on tänään. Älä kaunaa mennyttä kanna, se viime jo lähteä anna, takkinsa ottaa ja ovella kiittää. Älä pelkoa tulevaisuuden, älä onnen tai onnettomuuden. Me olemme tässä ja nyt ja se riittää. Meillä on
aikaa vielä. Nauruun, leikki ja rakkauteen, ilo ja ukko se jylinään. Meillä on aikaa vielä kääntää kellot kohdalleen, joka ainoa päivä on tänään. Joka aamu mä odotan sua niin kuin ihmeellistä ja uutta, ja kun saavutta tahdon katsoa sua niin kuin ensimmäistä kertaa katsotaan.
Pieni suuri ihmiskoe.
Siinä kuulimme kappaleen Juha Tapiolta Meillä on aikaa. Tämä on Kristityt yhdessä ry:n kustantama ohjelma Pieni suuri ihmiskoe. Minä olen Johanna Sandberg ja vierainani on Pekka ja Antti Pesonen. Isä ja poika siis. Me äsken keskusteltiin arvoista teidän siellä perheessä ja miten ne on välittynyt, kuinka syvästi ne on oikeastaan välittynyt, mutta sitten paljastui, että kriisejäkin on sinne mahtunut, niin kuin tietenkin aina perheen elämää ja myös teidän välinne, ymmärsinkö oikein, että Antti sun murrosiässä tuli vähän vääntöä?
Joo, kyllä, joo, silloin jossain kohtaa meidän välit siis katkesi ihan täysin, että me ei juurikaan oltu niin kuin yhteyksissä. Tuossa kerroit, että me otettiin uimapötkylät ja niillä mäiskittiin toisiamme silloin lapsena jo. Otettiin matsia, mutta kyllä niitä kriisejä on ollut ja niitä on läpi käynyt niin kun terapiassa aika pitkällisenkin matkan. Tätä meidän suhdetta käsitellyt niin kun aika syvältä.
Tekee mieli kuulla lisää, että mikä se on niin kuin sun sisimmässä ollut, mutta mä en tiedä, haluatko Pekka tähän sanoa, että millä mielin sä niin kuin katsot taaksepäin ja muistelet niitä aikoja?
No, mun isähän kuoli, kun mä olin 7 vanha ja kuoli tapaturmaisesti. Ja se on ollut mun elämässä sellainen trauma, että suru ja niin kuin vihan tunteet sitten jäi niin kuin käsittelemättä mulla sisällä sitten jossain vaiheessa niin kun, joku sanoi mulle, että isän surut on tekemättä. Ja sitten kun mä tein sen, niin vaimo oli sanonut sen jälkeen, että mä muutuin toiseksi ihmiseksi. Että siinä vaiheessa mä vasta löysin niin kun myöskin tämän isyyden oikeastaan. Että se on niin kun jännä. Ja sitten nämä vihan tunteet, niin kun, on niin kun sitten pystynyt pitämään luentoja siitä, niin kuin vihan tunteen käsittelystä, että niitä on ja niiden kanssa voi elää.
Minkä ikäisiä sun lapset oli tässä vaiheessa?
No Antti oli nyt sitten jo varmaan tuolla isossa vaiheessa. Ja
murrosiässä,
niin. Ja Hanna oli parinkymmenen tienoissa, että se oli vähän niin kuin myöhäistä siinä suhteessa, mutta että...
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Joo. Että se, että ne omat raivoamiset jäi.
Mm. Niin, eli sulla ei ollut vihalle tavallaan jotenkin rakentavaa purkautumistietä ennen niitä omia prosesseja?
Joo, mä kasasin niin kuin reppuun kaikki, koska mä olin niin kuin mun itse sääli ja tämmöinen masennus ja katkeruus niin kuin oli mun sisällä. Ja sitten kun joku astuu mun varpaille jossain, niin mä laitoin ne kaikki reppuun. Ja sitten kun reppu oli täynnä, niin Antti saattoi sanoa mulle jotain, ja sitten jogurttipurkki lensi seinään. Ja Aila kysyi, että eikö sä nyt totakaan kestänyt.
Aivan.
Mutta se oli se reppu oli täynnä.
Niinpä, se ei ollut se asia, vaan se oli se koko reppu, kyllä.
Joo, ja se oli niin kuin hirveän, kun ei siitä tuntunut pääsevän mihinkään, mutta sitten kun siitä pääsi, niin olihan se valtava niin kuin muutos meidän perheessä. Että en mä koskaan ketään lyönyt suutuksissa, mutta että se huutaminen on kulma yhtä paha.
Aivan.
Ja siinä niin kuin laittaa niin kuin syyn vielä sitten perheen niskoille siitä mun raivostumista. Sehän ei ollut mun syy. Vaan niiden syy, kun ne Anttikin sanoi jotain.
Aivan, aivan. Kyllä, ei ollut kasvanut sieltä tunnemaailmasta ikään kuin kantamaan myöskään. Ei varmaan tunnistanutkaan itsessään sitä. Mitä Antti sulle, sun sisimmässä niin kuin tapahtui näissä tilanteissa? Tai?
Joo, kyllähän se aina mulle oli kriisin paikka, kun sä suutuit tai raivostuit. Ja nyt kun on niitä käynyt läpi, niin on huomannut, että se vihan tunteen kohtaaminen on ollut liian pelottava mulle aikuisenakin, että ne viha ja suru ei ikään kuin integroitunut niin kuin muuhun tunteina. Niin kuin sieltä lapsuudesta viha oli liian niin kuin pelottavaa myöskin niin kuin itsessä ja se vaikutti sen, että mun rajat oli aika häilyvät. Mä joudun koulussa tosi paljon kiusatuksi monen vuoden ajan ja, koska ei ollut kosketusta siihen omaa vihaa. Ja kyllähän mä lapsena sitten aika lailla kun käytin energiaa siihen, että mä tarkkailin, missä mielentilassa sä oot ja koska tulee seuraava joku tuommoinen tunteen purkaus. Ja kun ei ollut siihen vihaan kontaktiin, niin myöskin niin kuin semmoinen lohdutetuksi tuleminen ja suru, niin vasta oikeastaan myöhemmin aikuisena sitten on oppinut olemaan niin kuin toisiin ihmisille läsnä niin kuin itkemään tai näyttämään sen semmoisen hauraan heikon niin kuin puolen. Kyllähän se mun terapia johti sitten siihen, että sä tulit mun mukaani terapiahuoneeseen. Siinä joskus mä olin ehkä jo parinkymmenen. Ja mä uskalsin ensimmäistä kertaa, koin semmoista turvaa, että mä uskalsin, niin kuin haistattelin sulle paskat päin naamaa niin kuin siinä. Annoin niin kuin tulla, että se ei ollut aikaisemmin, mulla ei ollut tilaa sitä vihaa uskallusta niin kuin kohdata. Mutta nyt ymmärrän, että siihen sulla on ollut omat syysi siihen ja niin kuin kerroit, ja sun isä kuoli, kun sä olit pieni, että ei sulla ollut isän mallia itselläkään.
Niin, sehän on semmoinen kipupiste tietysti, että mitä mä oon sulle aiheuttanut. Ja nyt tässä vasta oikeastaan niin kuin rupeaa tajuamaan sitä, että nämä omat prosessit, mitkä on ollut kesken tai tekemättä, niin ne on siirtynyt suoraan sulle. Että tämä on niin kuin käsittämätöntä, että miten nämä tälleillä menee. Että juttuja, joita niin kuin ajattelee, että täytyisi saada niin kuin itsessään hoidettua, niin ne on niin kuin periytynyt sulle sitten.
Se on juuri näin on tapahtunut.
Niiden kanssa sun täytyy sitten elää.
Joo.
Onneksi sulla on Jeesus, jolle sä voit heittää näitä juttuja.
Niin on. On.
Että mulla on niin kuin, sellaista pallopeliä pelannut Jeesuksen kanssa, että kun se lapsuudesta nousee niin kuin hyvin niin kuin kipeitä asioita, mitä mä en kykene edes käsittelemään. Niin kuin, että mä en niin kuin tiedosta, että mikä se on, vaan sellainen niin kuin kipu niin kuin nousee pintaan, niin mä oon oppinut niin kuin antamaan sen heti Jeesukselle. Että mä en rupea niinku ollenkaan sitä niinku miettimään, että mikä tämä on. Sitten jossain vaiheessa niin sieltä tulee sitten ehkä 2-3 vuoden päästä niinku pallo takaisin ja näytetään, että ei tämä tämän kummempi asia sitten ole, mutta että saa niinku sellaisen turvallisen niinku tilan kokea ja ymmärtää sen asian, mitä niinku lapsuudessa voi olla.
Ja kyllähän mulle jäi aika syvä semmoisen isällisen auktoriteetin kaipuu niin kuin sisällä, joka ohjasi mua elämässä valtavasti sitten, kun itsenäistyi niin kuin se isän läheisen suhteen hyväksynnä kaipuu ja sai niitä korvaavia kokemuksia.
Joo. Ja kun mä menetin isän ja kaipasin sitä isän suhdetta ja nyt tässä prosessissa, mitä nyt käydään tässä, niin olen niin kuin tajunnut, että se suhde, mitä mä halusin isään, niin mä oon niin kuin tietämättäni rakentanut sitä suhdetta niin kuin meidän välillä sama siksi, mitä mä olisin itse toivonut, että mulla olisi ollut isän kanssa.
Antti, sanoit näistä korvaavista kokemuksista. Tämähän on yksi elämän voimavara, että kenenkään meidän lapsuus ei ole täydellinen, me ei kaikkea, mitä me niinku tarvittaisiin saada sieltä, mutta Jumala jotenkin tarjoilee meille niitä uusia mahdollisuuksia. Et miten sä näet, että sun elämä on rakentunut sitten?
Niin kun... Mä oon saanut semmoisia kätilöitä noille tunteilleni. Ensinnä sille, että joku auttoi mua niinku surun niinku kanavoimaan ja ilmaisemaan ja itkemään jonkun miehen seurassa ja myöhemmin niinku vihaa niinku myöskin kohtaamaan, että niitä on ollut useampia miehiä, on ollut terapeutteja ja pastoreita ja hengellisiä isiä, joille on tosi, tosi syvästi kiitollinen. Ja sitten on voinut niin kuin tulla nähdyksi omana itsenään ja kasvaa niin kuin semmoisen niin kuin miehuudessa, mitä jäi sitten taas isä sun kanssa niin kuin mikä jäi niin kuin vajaaksi jotenkin. Ja sit se on mahdollistanut myös sen, että me on aikuisina voitu lähentyä toisiamme. Että me ihmettelen, että meillä on niin kuin näin hienot välit, että me voidaan esimerkiksi tällä tasolla jakaa tässä näitä asioita. Niin on se ollut pitkä tie ja niin vaatinut semmoista, niin kuin, tai semmoista anteeksiantamuksen niin kuin äärellä olemista monessa kohtaa. Ja turhautumista siihen, että hitto, että miksi mä oon niin kuin näin paljon samanlainen kuin sä.
Niin. Joo.
Sepä. Joo, tuon anteeksiantamuksen mä haluan tarttua. Se on niin kuin kristinuskossa se, oikeastaan se syvin sovitus ja sovinnon voima, se syvin, mitä on. Ja niin, kyllähän Raamattu kuvaa meille tätä niin kuin isältä pojalle, tai siis äidiltä myös siis sukupolvissa siirtyviä. No se puhuu niin kuin kirouksen ketjusta ja pahojen tekojen niin kuin siirtymisestä, mutta että myös on se toivon näkökulma, että Kristus on sen kaiken sovittanut ja pystyy murtamaan sen ketjun. Mitä teille avautuu niin kuin tästä?
No kyllä se on murskaavaa oikeastaan tajuta monia näitä asioita ja miten se lasten elämään sitten on vaikuttanut oma käyttäytyminen. Mutta se, että kokonaisvaltaisesti voi jättää kaikki tällaiset asiat Jeesukselle, niin sehän on niinku valtava mahdollisuus, että Jumalan edessä on kaikki niinku kunnossa. Ei tarvitse niinku jäädä siihen häpeään ja murskaantumiseen, vaan saa niinku sellaiseen Jeesuksen turvalliseen viittaan niin kuin pukeutua, että vaikka niin ei ole kaikki mennyt niin kuin Strömsössä, ja ei vieläkään kaikki ehkä, mutta se, että kaikki voidaan viedä Jeesukselle, niin se on niin kuin valtava niin kuin rohkeuden antaja ja sellainen niin kuin levon, että ei mun elämäni ole täydellinen.
Mutta se on myöskin sitä niin kun vastuuseen tulemista, mitä mun on täytynyt paljon tehdä. Niin kun, et hei, mä tajun, että en mä voi muiden syyksi, perheenjäsenten syyksi laittaa mun omaa käyttäytymistäni tai kyvyttömyyttäni ilmaista vihaa tai kykenemättömyyttäni niin kun surraa. Et siinä on niin kun tarvinnut hakea paljon apua. Et kyllä Jeesus kohdataan myös lähimmäisessä ja niissä auttajissa, niissä, jotka voi tulla ikään kuin korvaamaan sitä kiintymyssuhteen niin kuin rikkimennyttä osaa jollain tapaa luomaan niin kuin semmoisen syvän kohtaamisen, jossa voi tulla todeksi niin kuin armo, mutta ensin niin kuin syyllisyys. Et mä laskeudun niin kuin elämäni niin kuin syyllisyyteen ja mä tarvin sen rakkauden kokemuksen, että se on mahdollista. Et niin kuin myöntää niin kuin omia virheitä ja niin kuin antaa myös sen kautta anteeksi toiselle.
Musta oli niin kiva siinä tilanteessa, kun sä sanoit mulle siis paskat päin, niin silmiä niin kuin siinä tilanteessa, mikä se nyt oli siitä, mistä sä puhuit äsken, niin mä niin kuin ymmärrän, että sä opettelet niin kuin sitä vihan purkamista, että mä annoin sulle niin kuin tilaa siihen, että ei se mua niin kuin mitenkään niin kuin heilauttanut mikään vaan. Että.
Niin, mutta se oli eka kerta, kun mä uskalsin sen
niin,
tehdä.
Niin, mä iloitsin siitä.
Mutta siis tämä on ihan mieletöntä, mitä te jaatte tässä nyt. Siis kuvaus siitä, että on mahdollista löytää se turva, missä voi tulla noin nähdyksi ja niin kuin oman raadollisuuden, mutta sen toisen. Että eihän toi, mitä Pekkakin oot ottanut Antilta vastaan, niin eihän se olisi mahdollista, jos ei sulla olisi ollut sitä niin kuin itsessäsi sitä turvaa tai niin kuin Jeesuksessa niin kuin kuvaat, mutta se vaatii sen. Mutta Antti, sä oot valinnut tähän biisin, mikä nyt hyvin istuu tähän dialogiin. Kerro vähän siitä.
Joo, Tie pohjoiseen elokuva kuvaa syvästi isän ja pojan välistä kohtaamista. Kaikkea sitä niin kuin kipua, sitä isän kaipuuta ja myöskin sitä poissaoloa, joka on meissä kaikissa kuitenkin läsnä, semmoinen niin kuin isän läsnäoloon kaipuu. Ja se tulee tosi kauniisti tässä ja Samuli Edelman ja Vesa-Matti Loiri tiivistää sen tähän kappaleeseen hyvin syvästi. Se on koskettanut mua tosi paljon ja anna sen myöskin sua hoitaa sun isän kaipuutasi.
Nousin kanssa auringon, meren rantaa kulkemaan. Ääretöntä katselin, jotain melkein aavistin. Rakastuneet kulkee taas puiden alle käsikkäin. Heidän näkevän sen näin. Mä mitä vaille itse jäin. On tuomittuna kulkemaan kulman taa ja seuraavaan. Kaupunki kaunis valoissaan on mulle varjo muusta vaan.
Sydän kuulee puheen pään. Väiseen kiintymään, ei silti tyydy pelkästään, miksei en tiedä itsekään, se jokin mitä odottaa, jos sen täällä kiinni saa. Se tuskin on, mä tiedän sen, mun ikäväni arvoinen. Oon tuomittuna kulkemaan kulman taa ja seuraavaan. Kaupunki kaunis valoissa. Varjo mustavaa.
Pieni suuri ihmiskoe.
Kuuntelet Pieni suuri ihmiskoe -ohjelmaa. Studiossa on Johanna Sandberg, Antti ja Pekka Pesonen. Oltiin äsken syvissä vesissä, käytiin teidän suhteen kriisejä ja haavoja läpi. Jotain pieni kevennys tähän kohtaan. Mille teidän perheessä naurettiin?
Mä muistan meidän ruokailuhetkiä paljon, niin se on varmaan iso isän perintöä myös, että aina kun on just saamassa ruokalusikan suuhun, niin sitten tulee joku läppä ja ne ruot lentää. Ja kyllä siis sitten kun me oltiin vähän vanhempia, niin me puhuttiin seksistä aika paljon myös ja naurettiin. Se oli semmoinen, joka jostain syystä kirvotti kyllä huumoria niin kuin monella tapaa, ja se oli jotenkin semmoinen ominaispiirre. Mutta monille, en mä tiedä mitä sä muistat, millä me naurettiin.
Muistat sä, kun olit armeijassa ja olit lomalla ja sitten mentiin mäkkäriin ja mä kysyin sitten, että onko tuossa Pallomeressä ikärajaa. Siinä ei ollut. Me mentiin sinne.
Joo, mentiin Pallomereen vielä tossa. Joo, ja aika vaikeista asioista heitettiin läppää. Mun mielestä kun mulla oli haastavia kokemuksia armeijassa, niin meillä oli sitä hauskempaa, mitä vaikeampia tilanteita mulla oli ollut. Niin kun, että niistä osattiin kääntää siis sellaiset aika kipeät niinku asiat sit myöskin huumorille ja nauraa niille yhdessä. Ja se on ollut myöskin voimavara. Että.
Yksi mun aforismi on tällainen, että ikävä on ikävistä tunteista mukavin. Että se on sellainen, että kun ikävöi vaikka lapsen lapsia, niin se on kiva, että ne on.
Aivan.
Ne on jotain, mitä ikävöidä.
No Pekka tuossa ohjelman alussa sanoi, että yksi arvo, minkä hän omaksui jo ennen kuin oli omaa perhettä, että lapsille ei voi uskoa jotenkin sille siirtämällä siirtää, vaan pitää kunnioittaa sitä heidän tahtiaan. Niin miten sun tie omaan henkilökohtaiseen uskoon sitten kulki?
Niin, kyllä varmaan ensimmäiset siemenet alkoi sillä omakohtaisesti tulla siinä kohtaa, kun sä houkuttelit mut lukemaan Raamattua lapsena jotenkin. Annoin pienen rahaporkkanan ja sillä lailla mä rupesin itse lukea säännöllisesti Raamattua.
Mut sä oot ollut joku alakoululainen.
Mä oon ollut ehkä 13-12.
Niin just.
Siinä kohtaa. Ja sitten teidän vanhempien ystävyyssuhteet ja seurakunnassa niin kun äitin työkaveri, joka nuorisotyöntekijäksi tuli vähän ennen juuri mun rippikouluikää, vaikutti tosi syvästi, että et ohja sitten niin kuin siinä kohtaa, kun itsenäistymistä alkoi tapahtua enemmän, niin semmoisten aikuisten niin kuin seuraa, jotka niin kuin nuorisotyön ohjaaja opetti meille Raamattua ja opetti meidät rukoilemaan ja muuta. Et teiltä ei olisi otettu sitä ehkä vastaan, en olisi ottanut, mutta se olikin helppoa sitten. Jotenkin koki semmoista turvaa siinä yhteydessä näiden teidän ystävien kanssa, jotka piti niin kuin samoja arvoja ja hengellisiä niin kuin periaatteet merkityksellisinä ja halusi siirtää niitä meihin. Et kyllä se nuoren seurakunnan niin kun vaikutus oli tosi suuri mun niin kun uskon elämän vahvistumiseen siinä murrosiässä, että lapsena tietysti veitte meitä kirkkoon ja näin, mutta se täytyy tulla niin kun omakohtaiseksi. Ja kyllä mä muistan sellaisen, kun juuri varmaan rippikouluiässä joskus sanoit, että niin kun, että jos ihminen ei oikein tiedä, että onko se uskossa vai eikö se ole, sanoit, että no ei se välttämättä silloin ole. Ja mä jäin sitä lausetta miettiin, että noin hyvänä aika, tähän täytyisi tulla mun niin kuin omakohtaiseksi tämä asia, myös tämä usko. Ja ehkä se niin kuin avautui sitten kuitenkin vasta siinä niin kuin pala kerrallaan, mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Ja vieläkin se avautuu ja sillä matkalla on, että miten suhde Jeesukseen, niin mitä kaikkea se merkitsee. Mutta että kyllä semmoisissa kriisihetkissä, kun me sairastuttiin, niin rukoilitte mun puolesta ja voitelitte mut öljyllä, niin ne on jäänyt vahvasti tunnemuistoina. Et silloin, kun on vaikea paikka, niin käännytään rukouksessa taivaan isän puoleen ja pyydetään häntä auttamaan.
Tuliko sulle koskaan, Antti, sellaista kapinaa tai niin kuin kyseenalaistiko sitä kodin uskon perintöä?
Kyllä, tuli kapina. Mun se ilmeni ehkä niin, että mä lähdin semmoisiin hengellisiin piireihin, joita isäni ei oikein hyväksynyt.
Okei.
Okay. ja sieltä muun muassa sillä tavoin. Ja kyllähän se, että meidän välit oli kokonaan katki niin kuin jossain kohtaa, niin se oli myös sitä niin kuin kapinaa ja tarvetta itsenäistyä myös niin kuin isästä. Että kyllä me silloin niin kuin nuorella iällä aika paljon varmaan käytiin just tämmöisiä keskusteluja, että mikä on sellaista niin kuin tasapainoista kristillisyyttä. Ja kyllä mun on täytynyt siinä ehkä niin kuin nöyrtyä ja mä oon, ehkä sitten aika on tuonut mua takaisin niin kuin semmoiselle ajattelen tasapainoisemmalle polulle, niin kuin mitä hengellisyyteen tulee, että se oli sellaista vähän semmoista ulkokohtaista hihulointia välillä. Se johtui tästä kapinasta sua kohtaan.
Se on kyllä jännä, että miten tässä nyt huomaa sitä, että vaikka niin kuin itse on joskus tuntunut epätoivoiselle, mutta että tämä hengellinen kasvatuspuoli, mutta se, että Jumala on kuitenkin niin kuin koko ajan ihmeellisellä tavalla johtanut monia asioita silleen myöskin tässä suhteessa, että ollaan niin kuin sellaisessa selkeässä Jumalan suunnitelmassa oltu koko ajan tietämättämme monessa kohtaa.
Joo, mulle tuli tätä kuunnellessa mieleen tämmöinen jännitepari kuin pelko sen lapsen puolesta, että mihin se joutuu ja mihin tiiviä. Ja sitten taas luottamus.
Joo.
Varmaan just Jumalaan.
Joo.
Ja siihen, että hän on suuri.
Joo.
Miten sä oot niin kuin, sanotaan, tällä jännitteellä
liikkunut? Luottamus siihen lapseen myös.
Aivan.
Se että on sellainen sanonta, että Jumala kukkonsa kynii. Että kun just lähdetään niin kuin hihuloimaan, niin kyllä siellä niin kuin seinä tulee vastaan sitten jossain vaiheessa. Että silleen ei tarvinnut niin kuin yrittää laittaa niin kuin stoppia siihen.
Mutta. Niin, ja ne hengellistyi tavallaan myös ne kivut, mitä mun sisällä oli. Että sillä lailla mua pidettiin kyllä ihmeellisesti, mua johdatettiin. Sitten kun mä aloin käymään tätä meidänkin kipupisteitä läpi, niin Jumala johdatti mulle kristityn terapeutin, joka asui siinä puolen kilometrin päässä sen vastaanotto, ja hän otti mut ilmaisiksi sinne, ja muistan, kun äiti ihmetteli, että eihän tuommoista tapahdu.
Wow.
Että, no mulle tapahtui, mutta miten Jumala sen johdatti, mutta että siihen tuli niinku tuommoinen niinku vakaa kristitty mies, joka mun kanssa sitten rupesi käymään näitä läpi, ja me vuosia hänen kanssa sitten tehtiin töitä.
Vau. Wow. Teidän suhde on nyt saanut vähän uuden vaiheen. Pekka sai, oliko se tämän vuoden puolta? Mm-hmm. Sait lääkäriltä uutisia.
Joo. Kertovat, että on aggressiivinen syöpä siellä kehossa, ja se oli niin ihmeellistä siinä tilanteessa, kun mä vaan kiittelin, että kiitos tiedosta, että onpas kiva kuulla, että jotenkin oli sellainen niin kuin taivasmatka jo mielessä siinä. Aila, kun kuuntelin sitä, niin se luuli, että tuli oikein hyviäkin uutisia sieltä, mutta sitten menin kyllä toiseen huoneeseen vähän sitä rauhoittumaan ennen kuin sitten Ailan kanssa menin puhumaan sitten siitä. Mutta tämä on niin kuin sellainen valtava opetus niin kuin siinä suhteessa, että kun olin seurakunnassa saanut just sellainen unelmahomman oikein, ja sitten viikon päästä tulee niin kuin rätti silmille, että mitä sä Jumala nyt oikein meinaat, että ensin annat tuollaisen unelmahomman mulle, ja sitten sitten otat sen pois saman tien, niin mä ymmärsin sitten jotenkin, että kun Jumala on hyvä, niin Jumalalla on joku hyvä tarkoitus tällä. Ja tajusin, että Jumala voi siirtää mut pois siitä pelilaudalta sinne se pelilaudan sivuun, niin kuin sakkipelissä voi nappula laittaa sinne sivuun. Ja mä ihmettelin, että miten Jumalalla on varaa siihen.
Näin mahtava tyyppi vanha sivu.
Joo. Vaikka Jumala ei siirtäisikään, vaikka mä paranisin tästä, eikä pääisikään Jeesuksen kanssa pullakahville, niin vielä se kokemus, että mut on niin kuin siirretty syrjään, niin antaakin Jeesukselle tilaa mun elämässä. Että mä niin kuin pyrin nyt siihen jatkuvasti, että mä kyselen, että mitäs nyt, mitäs Jeesus, nyt mennään tästä eteenpäin.
Mitä Antti sussa heräs, kun tuli tämä uutinen sairaudesta?
No tietysti mä järkytyin ja olin jo oppinut itkemään vaimoni kanssa siinä useamman illan. Itkin ihan semmoista luopumistyötä tietysti aloin siinä myös syvemmin tekemään. Sitten kun me eka kerran kohdattiin ja juteltiin tästä, niin kyllä mä koin sun niin kun välittämisen, sun rakkauden teki syvemmin kuin aiemmin. Että se on jotain myös semmoisia, jotain muureja niin kun murtanut tästä väliltä. Ja äitikin sanoi, että sä oot niin kun, ihan kuin valaistunut ja että sä rakastat häntäkin enemmän. Mm-hmm. Niin kyllä tämmöinen uutinen niin kun tuo jotenkin siihen, että mikä elämässä on niin kun tärkeät ja kuinka rakkaat läheiset on.
Niin, se, että kaikki ihmiset tuli rakkaaksi. Nyt on niin kuin helppo puhua Jeesuksesta.
Pekka, sulla oli hauska esimerkkikin, miten helppo on ollut Jeesuksesta puhua.
Joo, mä tuossa kaupan kassalla niin monta kertaa niin kuin tytölle sanon, että kassatytölle, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten kun ne kertoo omia kuulumisia, niin sitten ne voi kysyä multa, että mitä mulle kuuluu. Sitten mä voin kertoa. Ja sitten ne on ihan kauhuissaan. Mä sanoin, että ei tässä mitään kauhistelua, että mä tiedän, että mä oon Jeesuksen luoksen menossa taivaaseen, että Jeesus on sovittanut mun syntiini kaikki pahat tekoni, että mä oon niin kuin valmis menemään sinne taivaaseen, että ei tässä mitään hätää ole. Sitten on ihan ihmeessä.
Ihan mahtava. Hei, te olette kirjoittanut toisillenne kiitoskirjat, jotenkin tästä rakkauden syvästä kokemista on hyvä päätyä nyt niihin. Kumpi haluaa aloittaa?
No. Minä voin. Rakas Antti-Pekka Tapani, nyt on helppo sanoa sinulle, että olet minulle hyvin rakas. Ensi kohtaamisesta synnytyslaitoksella lähtien on rakkauteni vain syventynyt. Se, mikä on satuttanut sinua, on satuttanut myös minua. Kipeintä kaikessa siinä on se, miten omat suuret puutteeni ovat tietämättäni ja tahtomattani ja sinua satuttaneet. Juuri niiden kokemusten kanssa sinun on nyt kuljettava elämäsi eteenpäin. Ehkä juuri niissä tulee olemaan koko elämäsi suurimmat haasteet. Syyllisyys virheisteni on joskus ollut musertavaa, mutta onneksi meille on hyvä yhteys, josta moni on ollut meille kateellinen. Ehkä se kokemuksemme on jotakin, jota olisin halunnut kokea oman isäni kanssa. Pystymme onneksi puhumaan asioista ja selvittämään kaikista. Tässä elämäntilanteessa on minulle ensiarvoisen tärkeää. Tiedähän nyt, että aikani on rajallinen, joten tämä mahdollisuus keskusteluun Radio Dayssä tulee minulle kreivin aikaan. Sanon kiitollinen vapahteelle siitä, että minulla on sinun ystävyytesi ja rakkautesi matkaeväänä. Jospa saisin sisaresi Hanna-Kaisan kanssa prosessoida hänen kokemuksia myöskin. Ihmettelen aina sitä, mitä kaikessa on mennyt kohdalleen, kun nyt saan nauttia tästä etuoikeudesta, että te molemmat tahdotte koko sydämisesti Jeesusta seurata ja elää yksin hänen armonsa varassa. Varmasti monet esirukoukset ovat teitä kannatelleet. Mitä muuta syytä en tähän osaa nähdä. Isä. Mennäs kyyneleet. Sumentaa silmät.
Rakas isä, olen syvästi kiitollinen, että saan olla tässä kanssasi pohtimassa henkistä perintöäsi. Olet jättänyt minun lähtemättömän jäljen, joka on rosoinen, mutta samalla kaunis. Ja arvostan sitä päivä päivältä yhä enemmän. Olet aina kannustanut minua ja kertonut, että olen sinulle tärkeä ja rakas. Tunnen sen sisälläni. Ja tiedän, että olet minusta ylpeä. Se kantaa ja vahvistaa. Olet usein ollut kovin kiinnostunut elämästäni ja osoittanut sen olemalla läsnä ja kyselemällä, miten menee. Jopa muuttamalla lähemmäs, kun lapset olivat pieniä. Erityisen merkittävää tukesi on ollut silloin, kun minulla on ollut vaikeaa ja olen kulkenut synkkien varjojen laaksossa. Istuit usein vierelläni yön pikkutunneille, kun olin masentunut. Halasit pitkään, kun sydämeni oli murtunut. Istuit kanssani terapiahuoneeseen ottamaan vastaan vihaani sinua kohtaan. Se ei ollut kevyttä, kuultavaa. Opetit arvostamaan syvällisiä kohtaamisia ja henkistä kasvua, joka syntyy kivun kautta. Sitä on matkalla riittänyt, mutta tahdon kiittää myös miehenä kasvun kivuista, jotka jäivät kannettaviksini. Ilman niitä en olisi minä, poikasi Antti.
Kiitos.
Tässä aika mykistyneenä ja silmää kulmaa pyyhkien istun minäkin. Kiitos teille Antti ja Pekka. Avasitte teidän elämää ja sydäntä rakennukseksi, siunaukseksi muille. Kiitos teille kuulijat, kun olitte kanssamme Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa kuuntelemassa.
Pieni suuri ihmiskoe. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.